Prevod sa hebrejskog na kineski jezik, čak i u navedenoj kombinaciji, mogu da budu prevedeni svi sadržaji koje klijent bude na propisan način dostavio, a na samom početku ćemo se osvrnuti na direktno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na kineski. Vrlo je važna činjenica da su i prevodioci sudski tumači iza kojih je višegodišnje iskustvo u praksi, zaposleni u sklopu svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford. Zapravo je ta informacija bitna upravo zbog obrade dokumenata, jer se zainteresovanima pruža mogućnost da na jednom mestu dobiju sadržaje koji su u skladu sa važećim pravilima obrađeni. Tačnije, pomenuti stručnjaci nakon njihovog prevoda pristupaju postupku overavanja obrađenih dokumenata i tako im zvanično pružaju pravnu validnost. Bilo da su klijentima potrebni direktni prevodi pravnih akata sa hebrejskog jezika na kineski, kao što su tekovine Evropske unije, sudska rešenja, presude o razvodu braka, ugovori, sudske tužbe i licence, sudske odluke, punomoće za zastupanje, sudske tužbe, sertifikati, sudska rešenja i ostala dokumenta vezana za pravo, ili zahtevaju obradu tehničke i građevinske, odnosno tenderske dokumentacije, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i mnoga druga dokumenta. Sudski tumači i prevodioci će se pobrinuti da ih u skladu sa zakonom obrade. Postoji samo jedan uslov koji mora u potpunosti da bude ispunjen, da bi ovi stručnjaci mogli navedeni postupak da ispoštuju. Tačnije, od klijenata se zahteva da na uvid donese lično originalna dokumenta u izabranu poslovnicu ili da ih pošalje na uvid sudskom tumaču, a preko Pošte Srbije preporučenom pošiljkom, odnosno putem određene kurirske službe. Međutim, odmah moramo naglasiti da taj postupak važi isključivo kada se obrađuju dokumenta, a za bilo koje druge sadržaje koje pojedinac zahteva da dobije prevedene u ovoj varijanti jezika, važi pravilo da je najbolje dostaviti ih, odnosno preuzeti po završetku obrade elektronskim putem, to jest preko maila konkretne poslovnice ove institucije. U principu bi svaki klijent trebalo da se dogovori sa zaposlenima da li će lično da dođe kako bi izvršio preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, ili će od njih zahtevati da mu budu isporučena na određenu adresu. A ako se upravo za taj vid dostave bude opredelio, bit će informisan i da se radi o dodatnoj usluzi, koja se svakako naplaćuje isključivo u skladu sa cenovnikom konkretne službe za dostavu, s tim da plaćanje mora biti izvršeno u trenutku preuzimanja pošiljke. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac klijentima pružiti i uslugu koja uključuje direktno prevođenje ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na kineski, što znači da će oni, između ostalih, kompletno obraditi izvod iz matične knjige rođenih, radnu dozvolu i uverenje o državljanstvu, zatim vozačku dozvolu, pasoš i izvod iz matične knjige venčanih, ali i dozvolu za boravak, te saobraćajnu, kao i ličnu kartu, izvod iz matične knjige umrlih i potvrdu o prebivalištu, te bilo koji drugi lični dokument. Specijalizovani su isto tako i za obradu lekarskih nalaza, ali i svih ostalih dokumenata koja se smatraju delom medicinske dokumentacije. Primarno se misli na dokumentaciju o medicinskim proizvodima, potom na specifikacija farmaceutskih proizvoda, te na uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, i na bilo koji drugi dokument koji u njen sastav ulazi. Naravno da ovi stručnjaci mogu biti angažovani i kada je potrebno izvršiti direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog jezika na kineski, s tim da oni mogu kompletno obraditi i bilo koji drugi sadržaj, odnosno dokument koji je vezan kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke. Jednostavnije govoreći, profesionalni prevodioci i sudski tumači će prvo prevesti, a posle toga i uraditi onu overu za koju su ovlašćeni zvanično, i to za apsolutno bilo koji materijal koji se za konkretne oblasti na neki način vezuje. Potim mislimo kako na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i radove, odnosno uverenje o položenim ispitima i prepis ocene, tako i na diplomske radove, zatim rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, ali i na seminarske radove, te na nastavne planove i programe fakulteta i ostale materijale iz te grupe. U potpunosti profesionalno će oni odgovoriti i na zahteve klijenata koji se tiču prevoda, ali i overe bilo kog dokumenta u izuzetno kratkom roku. Kada se vrši takozvano hitno prevođenje, postupak je potpuno isti, ali se očekuje da vlasnik dokumenata prvo izvrši njihovo slanje na mail, a da shodno pravilima odmah posle toga izvrši i dostavljanje originala na uvid pomenutom stručnjaku. Izuzev svih dokumenata koja su do ovog trenutka pomenuta, mora biti svakako naglašeno da će sudski tumač i prevodilac obraditi i različite tipove što potvrda i izjava, što saglasnosti i uverenja, to jest sva ona dokumenta koja se u određenom trenutku moraju podneti nekoj državnoj instituciji, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i mnoga druga. Također su specijalizovani i za kompletnu obradu poslovne dokumentacije, tako da su klijentima između ostalog na raspolaganju direktni prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa hebrejskog jezika na kineski, odnosno poslovnih odluka i osnivačkog akta preduzeća, ali i svih vrsta poslovnih izveštaja, finansijski, godišnji i revizorski, zatim poslovnih odluka, faktura i mnogih drugih dokumenata koja se tretiraju kao sastavni deo poslovne dokumentacije. Od izuzetnog značaja za brzinu procesa obrade bilo kog dokumenta jeste i pribavljanje informacija o postupku koji je vezan za overavanje apostil pečatom. Radi se o specijalnoj vrsti pečata koji je isto tako poznati kao haški, a za overu njime pomenuti stručnjaci ne poseduju potrebna ovlašćenja. Zato je i posebno ističemo da bi trebalo svaki klijent pojedinačno informacije o overi pomenutim pečatom, to jest o takozvanoj nadoveri, samostalno da dobije i to od zaposlenih u državnim institucijama koje imaju pravo taj postupak da izvrše. Bitno je prvo da pita da li se haški pečat na njegova dokumenta mora staviti i kada tačno, budući da se najčešće overa njime vrši ili po završetku prevoda i stavljanja pečata sudskog tumača ili pre toga, a što sve zavisi od zakonskih regulativa. Napominjemo da će prevodilac i sudski tumač isto tako primeniti i uslugu usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika, a na raspolaganju je klijentima ove institucije i mogućnost za iznajmljivanje opreme najnovije generacije za simultano prevođenje. Svakako zaposleni u konkretnom predstavništvu vrše kako konsekutivni i šapatni, tako i simultani prevod sa hebrejskog jezika na kineski, a što se isključivo definiše na osnovu karakteristika same manifestacije ili određenog događaja. Iz tog razloga i naglašavamo da bi svako koji je zainteresovan za angažovanje pomenutih stručnjaka zarad izvršenja usluge usmenog prevoda morao da dostavi sve podatke koji su vezani za organizaciju tog događaja, a sa akcentom na informacijama o njegovom trajanju, te o mestu održavanja i o broju učesnika. Isto tako klijenti mogu, u okviru svakog predstavništva ove institucije, zahtevati stručnu obradu kako časopisa i članaka iz novina, tako i različitih vrsta tekstova, zatim udžbenika i bilo poetskih, bilo proznih dela književnosti. Profesionalni korektori i lektori koji su angažovani u timu svake poslovnice su specijalizovani za pružanje usluge takozvane redakture. Preciznije govoreći, oni će primijeniti pravila koja podrazumeva kako korektura, tako isto i lektura, a kako bi nestručno prevedene materijale bilo koje vrste uskladili sa kineskim jezikom i pravilima koje u njemu važe. Dodaćemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sve vrste internet materijala, a pored ostalih dostupni su direktni prevodi web sajtova sa hebrejskog jezika na kineski, ali i softvera, odnosno programa i aplikacija koje klijent bude zahtevao, kao i internet kataloga, potom web prodavnica i uopšteno govoreći svih onih materijala koji su na internetu vidljivi, to jest koji se primarno tiču računara. Svakako će u skladu sa potrebama oni primeniti i sva ona pravila koja su vezana za optimizaciju tih sadržaja, što znači da će se tokom postupka obrade rukovoditi alatima SEO, Search Engine Optimization, uzevši u obzir da svako predstavništvo konkretne institucije okuplja vrhunske stručnjake. To ne čudi što se zainteresovanima za prevod svih video i audio materijala u konkretnoj jezičkoj varijanti omogućuje i usluga njihovog titlovanja, to jest stručne sinhronizacije. Zahvaljujući tim dodatnim uslugama, klijenti će dobiti kompletno obrađene kako igrane, tako i crtane, odnosno dokumentarne i animirane filmove. Zatim informativne emisije, te zabavne i dečije, kao i obrazovne, ali i serije, reklamne poruke i bilo koju drugu vrstu video ili audio sadržaja, tako da će moći odmah da ih prezentuju slušaocima, odnosno gledaocima. Sve vrste materijala koji se primarno tiču reklamiranja, isto tako sudski tumači i prevodioci, mogu maksimalno stručno da prevedu. A baš zbog činjenice da oni odlično poznaju marketinška pravila, slobodno možemo reći da vrše profesionalno prevođenje reklamnih letaka i flajera sa hebrejskog jezika na kineski, ali isto tako maksimalno kvalitetno i stručno obrađuju PR tekstove, zatim brošure, kao i vizit kartice, plakate i kataloge, te sve ostale marketinške materijale. Prevodi potvrde o prebivalištu sa hebrejskog na kineski jezik. Od izuzetnog značaja za sve one klijente kojima je potreban profesionalan prevod potvrde o prebivalištu sa hebrejskog jezika na kineski, jeste informacija da u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju dodatnu uslugu u vidu overe pečatom sudskog tumača. Da budemo malo precizni, radi se o overi čija je osnovna svrha da potvrdi zvanično da je sadržina prevedenog dokumenta sasvim ista kao i njegov original. Zainteresovani za obradu bilo kog dokumenta bi upravo zato trebalo da prilože i originale, a koje će ovaj stručnjak koristiti tokom izvršenja postupka overe. Svakako bi bilo poželjno i da svaki vlasnik dokumenata pojedinačno prvo obrati zaposlenima u onim službama Republike Srbije, čije je zaduženje vezano za overu apostil, odnosno haškim pečatom. Od njih bi trebalo da dobije sve informacije o tom postupku, te da sazna da li konkretni pečat mora na njegova dokumenta biti stavljen i da li se to radi nakon što prevodioci i sudski tumači završe sa njegovom obradom ili pre nego što uopšte budu počeli. Svakako će zainteresovani, pored potvrde o prebivalištu, moći zaposlene u izabranom predstavništvu da zaduže i za kompletnu obradu uverenja o državljanstvu, dozvole za boravak i radne dozvole, kao i izvoda iz matične knjige umrlih, odnosno pasoša i vozačke dozvole, ali i izvoda iz matične knjige venčanih, te saobraćajne dozvole, lične karte i krštenice, to jest svih ličnih dokumenata. Na osnovu potreba pojedinaca će biti uređeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na kineski, što znači da pomenuti stručnjaci obrađuju kako rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i osnivački akt, odnosno poslovne odluke i fakture, tako isto i sve vrste poslovnih izveštaja, počev od godišnjih preko finansijskih pa do revizorskih, ali i sva ostala dokumenta koja se na poslovni proces određenog pravnog lica ili nekog preduzetnika odnose. Važno je napomenuti i to da će prevodilac i sudski tumač, a u skladu sa propisima, obraditi i apsolutno bilo koji dokument koji se mora podneti određenoj nadležnoj službi u različitim situacijama. A osim potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti i potvrde o stalnom zaposlenju, oni će obraditi propisno i potvrdu o visini primanja, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali i sve ostale vrste kako saglasnosti i potvrda, tako i uverenja, odnosno izjava. Izuzev sadržine medicinske dokumentacije, kao što su uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga. Zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije također mogu da izvrše i prevod tehničke dokumentacije sa hebrejskog jezika na kineski, ali i građevinske i tenderske. Zapravo to znači da će između ostalog kompletno obraditi kako deklaracije proizvoda i građevinske projekte, tako i uputstvo za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i bilo koji drugi trenutno nepomenuti dokument, a koji u sastav jedne od njih ulazi. Ne treba zaboraviti ni to da svi koji su zainteresovani za profesionalnu obradu apsolutno bilo kog dokumenta ili nekog drugog sadržaja iz domena nauke ili obrazovanja mogu i tu uslugu dobiti u sklopu svake poslovnice konkretne institucije. Ističemo da sudski tumač i prevodilac na osnovu pravila mogu obraditi ne samo diplomu i dodatak diplomi, naučne radove i svedočanstva o završenim razredima, osnovne i srednje škole, te uverenja o položenim ispitima, nego i naučne patente, potom seminarske radove i prepis ocena, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno diplomske radove, te rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, ali i sve ostale materijale koji se primarno oblasti tiču, to jest za njih su vezani. Svakako će biti ispunjeni i oni zahtevi koji se odnose na direktno prevođenje pravnih akata sa hebrejskog jezika na kineski, što znači da će pomenuti stručnjaci omogućiti svakom zainteresovanom pojedincu profesionalnu obradu svih vrsta sudskih presuda, zatim odluka, ali i sudskih rešenja i žalbe, odnosno tužbi, kao i ugovora, sertifikata i tekovina Evropske unije, te licenci, punomoće za zastupanje i mnogih drugih dokumenata koje se na prvo mesto odnose na sudstvo ili pravo, te shodno tome mogu da budu smatrana pravnim aktima. Direktno prevođenje PR tekstova sa hebrejskog jezika na kineski. Kada je u pitanju obrada ove vrste marketinških materijala, mora biti posebno istaknuto da profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su u okviru izabrane poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, imaju sasvim dovoljno godina iskustva iza sebe, tako da su klijentima na raspolaganju profesionalni prevodi PR tekstova sa hebrejskog na kineski jezik. Naravno da oni mogu adekvatno pružiti odgovor na zahteve i onih pojedinaca kojima je u konkretnoj varijanti jezika potrebna obrada za bilo koju drugu vrstu marketinških materijala, poput na primjer kataloga, plakata i reklamnih letaka, ali i vizit kartica, zatim brošura i reklamnih flajera, to jest svih onih sadržaja koji se oblasti marketinga tiču i usmereni su na prezentovanje kako različitih događaja i kompanija, tako isto i usluga bilo koje vrste, odnosno proizvoda. Moramo naglasiti da konkretna institucija, pored već pomenutih stručnjaka, zapošljava i one koji su zaduženi za pružanje usluge redakture. Generalno govoreći, korektori i lektori primjenjuju ona pravila koje imaju za cilj ispravljanje učinjenih grešaka i kako bi prethodno nekvalitetno prevedene materijale, i to bilo koje vrste, primarno uskladili sa pravilima prevodilačke struke i samo kineskog jezika. Ukoliko to bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac će da izvrše i prevođenje književnih dela sa hebrejskog na kineski jezik, bez obzira da li su u pitanju pesme, beletristika ili romani, jer su oni specijalizovani za profesionalnu obradu kako svih proznih dela književnosti, tako isto i poetskih. Naravno da mogu prevesti udžbenike, a shodno zahtevima pojedinaca i sadržinu kako ilustrovanih, stručnih i dečijih časopisa, tako isto i članaka iz novina, nevezano za to kojom tematikom se oni bave. Pored mogućnosti da dobiju obrađene sve sadržaje u pisanoj formi, klijenti zaposlene ove institucije mogu zadužiti da izvrše simultani i konsekutivni prevod sa hebrejskog na kineski jezik, ali i takozvani prevod uz pomoć šapata. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je također dostupno zainteresovanima, a konkretna usluga se klijentima nudi po izuzetno povoljnim cenama. Sama činjenica da prevodilac i sudski tumač mogu sve navedene tipove usmenog prevoda da primene podrazumeva i da se prvo moraju proučiti informacije o organizaciji samog događaja, a kako bi bila izabrana upravo ona usluga koja će omogućiti učesnicima da bez ikakvih smetnji prate konferenciju ili određenu manifestaciju. Upravo iz tog razloga bi svako ko je za pomenutu uslugu zainteresovan trebalo informacije o događaju prvo da dostavi, a posebno je važno da ove stručnjake informiše kako o njegovom tačnom trajanju, odnosno o lokaciji održavanja, tako isto i o broju osoba koje bi trebalo da mu prisustvuju. Prevodi dokumentarnih filmova sa hebrejskog na kineski jezik. Pored toga što će zaposleni u izabranom predstavništvu konkretne institucije da izvrše direktan prevod dokumentarnih filmova sa hebrejskog jezika na kineski, vlasnicima tih sadržaja će biti omogućeno da odaberu između opcije koja podrazumeva titlovanje, odnosno one koja je usmerena na sinhronizaciju tih sadržaja. Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu i crtane filmove, zabavne emisije i dečije, kao i animirane filmove, reklamne poruke i emisije koje su informativnog ili edukativnog karaktera, ali i igrane filmove različitih žanrova, to jest apsolutno bilo koju vrstu što video materijala, što audio. Jednostavno rečeno, svaki pojedinac na jednom mestu i u optimalnom roku, dobija sadržaje ovog tipa koji su kompletno i profesionalno obrađeni, tako da će moći da ih prezentuje slušaocima ili gledaocima, praktično odmah pošto bude izvršio njihovo preuzimanje. Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač mogu ostvariti zahtev svih pojedinaca kojima su potrebni direktni prevodi online prodavnica sa hebrejskog jezika na kineski, ali i programa, odnosno aplikacija ma koje vrste, te internet sajtova i kataloga, to jest bilo kog sadržaja koji se odnosi na računare ili je dostupan na mreži, da bi prevod tih materijala bio profesionalan i uticao na poboljšanje kvaliteta poslovanja njihovih vlasnika. Pobrinuće se pomenuti stručnjaci da implementiraju na najbolji mogući način takozvane SEO alate, Search Engine Optimization. U stvari oni će uz prevod tih sadržaja da izvrše i njihovo prilagođavanje svim onim pravilima koje u okviru konkretnog pretraživača važe, a kako bi im omogućili da među prvim rezultatima pretrage za definisane izraze i reči budu vidljivi, to jest da budu dostupni najvećem mogućem broju korisnika interneta. Bilo bi dobro naglasiti i to da su zaposleni u apsolutno bilo kojoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani i za direktno prevođenje tekstualnih sadržaja sa hebrejskog jezika na kineski, a što podrazumeva profesionalnu obradu kako stručnih, odnosno naučnih tekstova, tako isto i popularnih. Uz one sadržaje koji obrađuju određenu temu iz oblasti financija, prava i bankarstva, odnosno politike, ekonomije i turizma, prevodioci i sudski tumači mogu kvalitetno da obrade i sve one tekstove koji su vezani kako za sociologiju, obrazovanje i ekologiju i zaštitu životne sredine, tako i za građevinsku industriju i menadžment, a pobrinuće se da prevedu i materijale koji se tiču psihologije, marketinga i informacionih tehnologija, ali i medicine, filozofije i komunikologije, te farmacije i svih ostalih nepomenutih grana prirodnih ili društvenih nauka. Cena prevoda sa hebrejskog na kineski jezik je 5000 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 5400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.